Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Na papeževi maši vdilijo 600 tisoč vernikov oziroma skoraj polovica prebivalstva vzhodnega Timorja.
Ker postopki imenovanja komisarske kandidatke v Sloveniji še niso končani, predsednica von der Leyen preložila predstavitev nove Evropske komisije.
V gospodarstvu opozorili na škodljivost korupcije.
Župani Novega mesta Kočevja, Črnomlja in Brežic po incidentih v romskih naseljih pozivajo k ukrepanju.
Zavod Pelikan Karitas zavrača vse neutemeljene obtožbe o življenju skupnosti srečanje. Vse pozivajo, pridite in se sami prepričajte o našem delu.
Ukrajina nad Rusijo z več kot 140 droni, ti dosegli tudi Moskvo.
Vreme popoldne bo sončno, več jasnine bo na Primorskem.
Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Alen Salihovič, tehnik Andrej Jerman in voditelj Štefan Iskra. Iskanje in potrjevanje slovenskega kandidata za člana Evropske komisije bo, kot kaže, vplivalo na zamik postopka v Bruslju. Predstavitev sestave nove komisije v Evropskem parlamentu, ki je bila sprva predvidena za jutri, je predsednica komisije Ursula von der Leyen preložila za teden dni, saj Slovenija še ni sklenila postopka imenovanja komisarske kandidatke. Petra Stopar.
Tiskovni predstavnik Evropske komisije Erik Mamer je pojasnil, da je slovenska vlada komisijo obvestila, da bo slovenski parlament stališče o kandidatki Marti Kos podal v petek, šele na to bo lahko zaključila postopek in novo kandidatko uradno predlagala. Zato je komisija po Mamerjevih besedah Evropski parlament zaprosila, da preloži predstavitev sestave novega kolegija komisarjev vodjem političnih skupin strani predsednice von der Leyen, dokler seznam kandidatov ne bo dokončen. Vlada je nekdanje diplomatko Marto Kos, tudi nekdanjo podpredsednico Gibanja Svoboda, nominirala včeraj, potem ko je v petek od kandidature odstopil Tomaž Vesel. Sam je takrat kot razlog za odstop navedel različne poglede na sestavo komisije, kar naj bi izhajalo iz njegovega pogovora s von der Leyenovo. Znano pa je, da naj bi von der Leyen pri več članicah poskušala doseči zamenjavo kandidata za kandidatko, pri čemer naj bi jim ponudila boljši položaj.
Ursula von der Leyen je namreč v začetku pozvala države, naj predlagajo po dva kandidata, torej moškega in žensko, kajti parlamentu je obljubila, da bo komisija spolno uravnotežena, kar je seveda tudi pravilno.
Je za naš radio povedala nekdanja evropska poslanka Ljudmila Novak.
Ampak države so tukaj ravnale po svoje, te želje niso izpolnile in zato je nastala zagata. Vse to pa nam kaže, da sami postopki tako imenovanja komisarjev strani držav članic, kot tudi strani komisije, niso najbolje dorečeni.
Na to so že več let opozarjali tudi v NSI, je dodala in spomnila, da je že od začetka hitro imenovanje Vesela in postopanje predsednika vlade Roberta Goloba zbujalo določene dvome. V zvezi z resori, katerih dodelitev bo tako po novem znana naslednji torek, pa nekdanja poslanka Evropskega parlamenta pravi, da nekateri gotovo razpolagajo z več denarja ali imajo večjo politično moč, karkoli pa bomo dobili, je treba po njenem mnenju vzeti odgovorno.
Slovenija nazaduje na področju kazalnikov zazname korupcije. Zgolj 24% prebivalcev pa meni, da so odklonska ravnanja politikov in javnih uslužbencev ustrezno preiskana in sankcionirana. V gospodarstvu opozarjajo, da to poslabšuje konkurenčnost države in pozivajo k ukrepanju. Več Andrej Šinko.
Slovenija ima glede na podatke OECD-a dobro urejeno zakonodajo na področju omejevanja korupcije, zatakne pa se pri prevzemanju odgovornosti in sankcioniranju. Zaznavnost korupcije je 95%, zgolj 24% prebivalcev pa verjame v ustrezno preiskovanje kaznivih dejanj, kažejo podatki Eurobarometra. Glavni problem je...
Pravočasno prevzemanje odgovornosti, ko pride do nečesa, da je alarmantno narobe in pa seveda individualno sankcioniranje. Manjkajo tudi ustrezne sankcije.
Je dejal predsednik Komisije za preprečevanje korupcije Robert Šumi. Predsednik državnega sveta Marko Lotrič pa meni, da je nujno premišljeno sprejemanje zakonodaje, ki bo v praksi delovala.
Želimo si pošteno državo, v katero zaupamo v institucije, želimo si, da se plačujejo davki za našo socialno državo, ki nudi tako ustrezne pokojnine, ustrezno javno upravo.
V gospodarstvu omenjeno podpirajo, vendar opozarjajo, da je omejevanje korupcije mogoče le ob ustreznem sankcioniranju nepoštenih praks in stabilnem poslovnem okolju. To mora zagotavljati tudi ustrezno pripravljena zakonodaja.
To nepredvidljivo poslovno okolje temelji na zakonodajnih rešitvah, ki niso sistematične, niso celovite, niso jasne, pogosto so neusklajene in, kar je še huje, v praksi praktično neizvedljive.
Pravi predsednica Trgovinske zbornice Slovenije Mariča Lah, ki pojasnjuje, da to zmanjšuje privlačnost države za vlagatelje. Za gospodarstvo sta problematični tudi visoka obdavčitev plač in birokracija.
Debirokratizacija je nujno potrebna, da se v Sloveniji nekatere stvari premaknejo na bolje, ko imamo na eni strani prenormiranost različnih postopkov, ukrepov, se zelo hitro seveda pojavijo na drugi strani procesi, ki nas vodijo v korupcijo.
Je del predsednik obrtno-podjetniške zbornice Blaž Cvar. Korupcija slabi konkurenčnost, v tej luči pa so problematične tudi povezave med določenimi gospodarskimi družbami in politiko.
Zamikajo se projekti, reforme se ne izvajajo, zaradi tega, ker se vse preferira določeni izvajalci ali pa določen monopolni ali pa oligopolni položaj nekaterih tudi podjetij, ki te storitve ali pa dela izvajajo.
Meni predsednik gospodarske zbornice Tibor Šimonka, ki ocenjuje, da so izgube pri preplačanih projektih na različnih področjih na koncu zaračunane gospodarstvu in prebivalcem skozi različne dajatve in davke.
Papež Frančišek se je drugi dan obiska na vzhodnem Timorju srečal z otroki s posebnimi potrebami, škofi, duhovniki in drugimi posvečenimi osebami ter jezuiti. Dan je sklenil sveto mašo, ki se je udeležilo približno 600 tisoč ljudi, oziroma skoraj polovica vseh prebivalcev države. Več Marta Jerebič.
Papež je dan začel v šoli Irma Salma, ki že 60 let zagotavlja oskrbo in pomoč mladoletnim s hudimi boleznimi. V dvorani ustanove se je zbralo približno 50 otrok in 28 redovnic, ki skrbijo za nje. Sveti oče je posebno pozornost namenil 7-letnemu fantu Silvanu s hudo nevrodegenerativno boleznijo.
Nos enseña a cuidar.
Po papeževih besedah so takšni otroci naši učitelji, učijo nas skrbeti za nekoga in pustiti, da drugi skrbijo za nas. Učijo nas, kako moramo tudi mi dovoliti, da Bog skrbi za nas. Redovnicam se je zahvalil za ljubezen, ki jo nudijo svojim oskrbovancem, to ljubezen, ki spodbuja, gradi in krepi, pa poimenoval zakrament ubogih. Zunaj ustanove je papeža čakala množica staršev v solzah, ki so v naročju držali svoje otroke z različnimi stopnjami invalidnosti in čakali, da jim podeli svoj blagoslov. Frančišek se je nato v stolnici v Diliju srečal s škofi, duhovniki in drugimi posvečenimi. Duhovniki so v državi z 98% katoliškega prebivalstva zelo spoštovani, tudi zaradi svoje vloge voditeljev in junakov gibanja za neodvisnost. A ta vodstvena vloga ima tudi temno plat, spolne zlorabe. Papež je zato podal ostro opozorilo pred klerikalizmom in občutki več vrednosti, pri čemer je lokalnim pastirjem naročil naj bodo ponižni in naj se osredotočijo na služenje tistim, ki najbolj potrebujejo pomoč. Širijo na evangeliji miru, sočutja in pravičnosti. Pozval jih je tudi naj očistijo svojo kulturo arhaičnih in včasih vraževernih praks in tradicij, ki so lahko v nasprotju s krščanskimi nauki. Po zasebnem srečanju z jezuiti vzhodnega Timorja na nunciaturi je papež daroval še sveto mašo, ki se je udeležilo 600 tisoč vernikov, oziroma skoraj polovica 1,3-milijonskega prebivalstva te države. Številni so kljub vročini na prizorišče prišli več ur pred začetkom slovesnosti. Sveti oče je v pridigi poudaril, kako pomembno je, da postanemo majhni in ponižni, da bi Bog delal čudeže.
No tengamo miedo de hacernos pequeño ante Dios.
Ne bojmo se, da bi postali majhni pred Bogom in drug pred drugim, da bi se odpovedali svojemu času, spremenili svoje urnike, da bi pomagali bratu ali sestri ter postali boljši in srečnejši. Kot je še dejal, je najboljša stvar, ki jo je videl na vzhodnem Timorju, nasmeh tamkajšnjih otrok. Kraj, ki uči te otroke, da se nasmehnejo, je kraj s prihodnostjo, je dejal papež, ki je obenem opozoril na krokodile, ki želijo spreminjati njihovo kulturo in zgodovino.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Na papeževi maši vdilijo 600 tisoč vernikov oziroma skoraj polovica prebivalstva vzhodnega Timorja.
Ker postopki imenovanja komisarske kandidatke v Sloveniji še niso končali, predsednica von der Leyen preložila predstavitev nove Evropske komisije.
V gospodarstvu opozorili na škodljivost korupcije.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Zastoj na Gorenjski avtocesti pred predon Karavanke proti Avstriji, korona je dolga kar 4 km proti Kranjski Gori, je zaenkrat še možen izvoz Jesenice vzhod oziroma Lipce. Zastoj nastaja na cesti Lesce Bletno, zaradi popodanske prometne konice pa se promet kar hitro povečuje na cestah iz mestnih središč in pa na mestnih obvoznicah, tudi na teh odsekih lahko vozniki pričakujejo kakšen zastoj. Previdno na primorski avtocesti pred Rabar komando proti Ljubljani je zaprt počasni pas zaradi okvare vozila, na gorenjski avtocesti pa pneumatika na vozišču ovira promet pred Kranjem zahod proti Ljubljani. Danes se izvajajo dela v predoru Karavanke, do 8:30 zvečer bo promet skozi predor potekal izmenično enosmerno, tudi zaradi tega tu nastajajo zastoji, enako pa bo jutri in lahko vozniki pričakuje zastoje med 8 zjutraj in pa 8:30 zvečer. Toliko stanje na cestah, vsem pa še naprej želimo lep dan. Za Radio Ognjišče Nina Mesarič.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
V Ekvadorju od 8. do 15. septembra poteka 53. mednarodni evharistični kongres. Začel se je na zelo presenetljiv način. 1600 otrok je prijelo prvo obhajilo. Dogodek je potekal v parku 200-letnice v glavnem mestu, udeležilo pa se ga je 20 tisoč ljudi iz vsega sveta. Na kongresu je sicer prisotnih več 50 delegacij iz vsega sveta. Razmišljajo o pomenu Evharistije danes in svetovnih izzivih, od migracij do vojn. Iz Slovenije se kongresa udeležuje stiški opat pater Maximilian File. Iz več ruskih regij poročajo o obsežnem ukrajinskem napadu z droni. Po podatkih ruskih oblasti so od sinoči se strelili več kot 140 brezpilotnikov, od tega 20 nad Moskvo. Padec drona naj bi v ruski prestolnici zahteval eno smrtno žrtev, še 3 osebe so bile ranjene. Na moskovskih letališčih prihaja do zamud in odpovedi letov. Zračne napade sicer stopnjujejo tudi ruske sile, ki želijo pred prihajajočo zimo čim bolj poškodovati predvsem ukrajinsko energetsko infrastrukturo. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je zato energetska podjetja opozoril.
Šodo energetike. Je četki termine.
V energetskem sektorju so za vsak objekt določeni jasni roki in zahteve glede fizičnega varovanja in zračne obrambe. Odgovornost za to je v celoti individualna, tako za gradnjo zaščitnih objektov, kot za delovanje sistemov zračne obrambe.
In za budivnictvo zahistu, in za roboto PPU.
Iz Kijeva so sicer danes sporočili, da so v letošnjem letu, v primerjavi z lanskim, podvojili proizvodnjo orožja, tudi dronov. Te želi Ukrajina do konca leta, po besedah ukrajinskega premijeja Denisa Šmihala, izdelati več kot milijon. V izraelskem napadu na šotorišče za razseljene Palestince na jugu Gaze, ki ga je izraelska vojska predtem razglasila za varno območje, je bilo minulo noč ubitih več 10 ljudi. K povečanju dobave človekoljubne pomoči v palestinsko enklavo, prekinitvi spopadov in izpustitvi talcev pa je medtem v Egiptu pozval visoki zunanje politični predstavnik Evropske unije Josep Borrell, več Marcel Krek.
V enem najsmrtonosnejših zračnih napadov izraelskih sil na Gazo od začetka vojne oktobra lani je umrlo 40 ljudi, 60 je bilo ranjenih, so sporočile oblasti v Gazi pod nadzorom Hamasa. Da so ciljali prav njegov poveljniški center, pa trdijo v Izraelu, ki je ob tem terorističnemu palestinskemu gibanju znova očital, da sistematično zlorablja civilno in humanitarno infrastrukturo za izvajanje terorističnih dejavnosti proti judovski državi. Medtem se zdi, da se pogajanja za premirje ne premaknejo z mrtve točke, močno omejen je tudi dotok človekoljubne pomoči v palestinsko enklavo. Naredimo veliko, a vsekakor ne dovolj in vsekakor ne dovolj hitro, predvsem zato, ker je preveč ovir. Je ob obisku egiptovske strani mejnega prehoda Rafa na meji z Gazo opozoril vodja diplomacije EU Borrell. Ob tem se je zavzel za prekinitev ognja v vojni, ki jo je opisal kot grozo. Izpustitev talcev, prenehanje bombardiranja, prekinitev spopadov, k temu s kolegi ministri članic Evropske unije vse skozi pozivamo, a žal se pogajanja ne odvijajo dovolj hitro, pravzaprav stojijo že tedne in mesece. Izraelski obrambni minister Joav Galant je medtem sicer izrazil podporo dogovoru za izpustitev izraelskih talcev in omejeno prekinitev ognja v Gazi, ki ga je opisal kot strateško priložnost za osredotočanje na druge varnostne cilje. Menil je tudi, da Hamas kot vojaška formacija ne obstaja več.
Utrip dneva, tudi v obliki podcasta.
Minuli konec tedna je bilo spet pestro v nekaterih romskih naseljih. Župani Novega mesta, Kočevja, Črnomlja in Brežic imajo dovolj. Čas je za ukrepanje, so pozvali državo, poroča Helena Križnik.
Sodo je dno izbilo streljanje v romskem naselju Šmihel v Novem mestu, v katerem je bila ranjena deklica, prišlo je tudi do požiga. Floskule, da gre za nestrpnost med večinskim prebivalstvom in pripadniki te etnične manjšine, tako ne držijo, je poudaril tamkajšnji župan Gregor Macedoni. Ocenil je, da so Romi sami sebi največja grožnja, za kar je najbolj odgovorna država.
Želimo, da si vsi v Sloveniji nalijemo čistega vina, da samo z nekaj terenskimi obiski visokih vladnih predstavnikov, ki bo izkušali pomiriti vzdušje, problematika, ki ima veliko bolj globoke vzroke, sistemske vzroke, ne bo odpravljena.
Kot je dodal Macedoni, upa, da odgovornih ne bodo premaknili šele morebitni bolj tragični dogodki, do katerih obstoječih razmerah lahko pride.
Dejstvo je, da gori in bo treba res nekaj narediti in dati po moji oceni večja pooblastila tudi policiji za takšne manjše zgodbe. To so brezzobi tigri na terenu in meni, tudi policisti so moji občani, se oni smilijo. Nimajo pooblastil in tam se z njih lahko vsak, ki ima 5 minut, pravzaprav dela norce.
Je pripomnil črnomalski župan Andrej Kavšek. Prav to, da je najprej treba urediti osnovni varnostni položaj, je opozoril kočevski podžupan Gregor Košir, ki začasno opravlja funkcijo župana.
Nujno bo tukaj treba spremeniti zakonodajo in tukaj apeliram na notranjega ministra in ministrico na pravosodje, po hitrem postopku preučite, kje administrativni postopki na kazenski zakonodaji trajajo bistveno predolgo.
Po Koširjevih besedah je prav tako treba urediti nadzor nad porabo socialnih transferjev.
Nujno je treba opraviti razpravo o tem, ali je socialna pomoč res nedotakljiva tudi za prekrškarje, tudi za kriminalce, tudi za tiste, ki ne spoštujejo osnovnih pravil družbe.
Dokler ne bo ta država zaščitila tako policijo in pa tudi nas občane, tako dolgo ne bo napredka, zato še z moje strani apel, da resno se lotimo tega.
Pa je poudaril brežiški župan Ivan Molan, neukrepanje škodi tudi sami romski populaciji.
Naenkrat smo prišli v obdobje, ko se jih vsi občani bojijo, tudi tistih, ko pridejo z dobrim namerom in s tem ne pomagamo romski skupnosti.
To bi morala končno spoznati tudi vlada in parlament, je še menil Molan.
Slovensko javno zdravstvo se sooča z vse hujšimi stiskami. Od pomankanja kadra, zastarele infrastrukture in počasnih obnov do stavke zdravniškega sindikata Fides. Zato je danes generalna direktorica Zavoda za zdravstveno zavarovanje Tatjana Mlakar predstavila stališča do potrebnih sistemskih ukrepih za ohranitev in krepitev javnega zdravstvenega sistema. Več Jernej Dragar.
Zavod za zdravstveno zavarovanje mora kot predstavnik zavarovanih oseb opozoriti na nujne sistemske ukrepe. Če se ti ne bodo upoštevali in izvrševali, negativnih trendov ne bo mogoče obrniti v pravo smer, je povedala generalna direktorica Zavoda za zdravstveno zavarovanje Tatjana Mlakar.
Na področju obvladovanja čakalnih dob in morda tudi domnevno neindiciranega napotovanja je potrebno uvesti medicinske kriterije za uvrščanje pacientov na čakalne sezname in seveda uvesti nacionalne klinične smernice ter nacionalne kazalnike kakovosti.
Tako bi omejili po njenem mnenju nepotrebne napotitve na sekundarni nivo zdravljenja. Ko je govora o mreži javne zdravstvene oskrbe, je pri upravljanju te mreže potrebno izhajati iz jasnih kriterijev. Le tako se lahko zagotovi kakovost obravnave pacientov ter racionalno uporabo trenutnih virov, ki so na razpolago.
In hkrati je potrebno ponovno opredeliti vlogo, obseg in pogoje za vključevanje koncesionarjev v javno mrežo. Se pravi, dokler ne upravljamo javne mreže, tudi ne vemo, pod kakšnimi pogoji lahko v javno mrežo vključimo koncesionarje.
Je prepričana Mlakar. Prav tako je dejala, da so spremembe potrebne tudi na področju plačne politike. Tako se jim zdi primerno nagrajevanje po učinku in kakovosti storitve, ki jo opravlja posamezni zaposleni.
Strinjamo se, da je potrebno regulirati prehajanje kadra iz javnih zdravstvenih zavodov k zasebnikom s koncesijo. Z modernizacijo upravljanja bi želeli, da vzpostavimo konkurenčna delovna mesta v javnih zdravstvenih zavodih.
Je pojasnila direktorica Mlakar in dodala, da se zavedajo, da so javni zdravstveni zavodi še vedno hrbtenica zdravstvenega sistema v Sloveniji. ZZZS te sistemske ukrepe izpostavlja kot ključne, hkrati pa zavrača pavšalne trditve, saj samo več denarja iz izkušenj ne pomeni samo po sebi rešitve za aktualne probleme.
V nekaterih medijih so se strani politične levice pojavile neutemeljene obtožbe proti zavodu Pelikan Caritas, ki vodi skupnost Srečanje. Vsebina obtožb se med drugim nanaša na domnevno trpinčenje, siljenje s hrano, neprekinjeno delo 8 ur, nasilno ločevanje od prijateljev in sorodnikov ter odvzem telefona. V zavodu so zato danes pripravili tiskovno konferenco. Tam je Barbara, mama enega od fantov, ki je uspešno zaključil dvoletni program, povedala.
Starši smo zelo vključeni in povezani s komunci. Enkrat tedensko smo imeli 10-minutne pogovore. Ta srečanja, ki jih je Timon omenil vsako drugo nedeljo, imajo pa tudi starši možnost preživeti nekaj dni v komuni. In jaz kot mama sem preživela 3 dni v komuni in sem živela z njimi, delala z njimi, imela skupine z njimi, jedla z njimi, tako da vse te obtožbe, ki so bile navedene, lahko kot starš rečem, da ne držijo. Sem izredno hvaležna Zavodu Pelikan, skupnosti Srečanje, za to, da mi je vrnil sina.
Sodeloval je tudi Timon, ki je v skupnosti preživel 2 leti in zaživel novo življenje.
Torej, že vnaprej so ljudje, ki pridejo v skupnost, informirani, da uporaba mobilnega telefona je pač ni. Zaradi česa? Zaradi tega, mislim, se enkrat ena, ne? Ker pač, če jaz pridem v komuno, pa se drugiram pa svojim telefonom, z vsemi kontakti, pa z vsem pač, ne, ko pač odvisnik išče oziroma hoče kaj najdbo, najdu. Ne? In tudi, če sem v Novi Gorici, pa sem drugače iz Maribora, bom v Novi Gorici najdel drogo. Ne? In seveda pač, ker je, ko so povedali, program visoko pražen, je pač teh telefonov ni. Ne?
Povejmo še, da je direktor Pelikana Jože Gornik vse novinarje pozval, da pridejo na obisk v eno od skupnosti Srečanje in se sami prepričajo v neutemeljenost obtožb, ki po krivici mečejo slabo luč na zaposlene in zavod Pelikan. Pred nami je nedelja mladih, s katero bomo vstopili v teden mladih, ki se bo sklenil s festivalom v Stični. Ta bo v soboto 21. septembra. Obiskovalci se bodo zbrali pod geslom Zakaj on? Odgovor na to vprašanje se skriva v knjigi preroka Jeremija.
Za nedeljo mladih je bila pripravljena knjižica, v kateri lahko župnije najdejo papeževo poslanico ob svetovnem dnevu mladih, predlog sodelovanja mladih pri sveti maši, molitev za mlade in pa katehezo v pripravi na nedeljo mladih. Vse župnije spodbujamo, da to nedeljo pri svetih mašah dajo poudarek na vlogi mladih v župniji in da jim pripravijo lepo praznovanje te nedelje. V tednu mladih so prav tako povabljeni, da vsak dan molijo molitev župnije za mlade in jih podprejo tudi duhovno. Na nedeljo mladih ob 10:00 bo prenos svete maše iz celjske stolnice na Radio Ognišče. V tednu mladih smo z uradom za mlade pripravili tudi akcijo na socialnih omrežjih, s katero želimo ozavestiti pomen mladih v cerkvi in jih krati spodbuditi za prizadevno sodelovanje še naprej. Pobudo bodo spremljali ključniki, teden mladih in pa veseli v upanju. Letošnja stična mladih bo že 43. po vrsti. Zbrali se bomo pod geslom Zakaj on? V osnovalni fazi projekta se je zbrala skupina mladih, ki je izbirala tudi letošnjo tematiko. Eden izmed njih je izpostavil svojo izkušnjo, ko svojemu kolegu ni znal najboljše razložiti, zakaj on veruje. V obdobju odraščanja so mladi soočeni z dvomi o veri, o obstoju Boga, o njegovi dobroti napram trpljenju v svetu. Odlomek, ki nam daje odgovor na naslovno vprašanje, zakaj on, smo našli v knjigi preroka Jeremija. Ta piše izgnancem v Babilon, ki imajo občutek, da je nemogoče verovati v Boga sredi stiske takratnega časa, takole. Iskali me boste in me boste našli. Ko me boste iskali z vsem srcem, se vam bom dal najti, govori Gospod. Prerok Jeremija tudi nas spodbuja, da gremo v tem iskanju globoko in da iščemo Boga z vsem srcem. Dvom ni namenjen obupu, ampak temu, da poglobimo svojo vero. Bog se namreč daje najti tistim, ki ga iskreno iščejo.
To je na današnji novinarski konferenci pojasnil voditelj Urada za mlade Matevž Mehle. Danes obeležujemo svetovni dan preprečevanja samomora. V Sloveniji je bil lani skupni samomorilni količnik, torej število umrlih zaradi samomora, na 100 tisoč prebivalcev 16,96, kar je najnižje v 10 letih. Med leti 2014 in 2023 je sicer prihajalo do nihanja količnika, vendar je opazen trend upadanja. Zdravstvene organizacije ob tem poudarjajo pomen ustrezne komunikacije o samomoru. Predsednik Slovenskega združenja za preprečevanje samomora Samomir Tkavšek je o težavah ljudi, ki jim pomagajo v Centru za psihološko svetovanje Posvet, povedal.
Težave klientov so povezane z različnimi področji življenja, odnosi v partnerskem, družinskem življenju, težave v medosebnih odnosih, težave na delovnem mestu, identitetna kriza v času odraščanja. Srečujemo pa se tudi z vedno hujšimi stiskami, ko klienti že razmišljajo o samomoru.
Kadar je posameznik v hudi stiski, se lahko med drugim obrne na dežurno ambulanto najbliže psihiatrične bolnišnice. Zaupna telefona Samarijan in Sopotnik sta 24 ur na dan na voljo na telefonski številki 116 123.
Naša moška nogometna reprezentanca je sinoči v Stožicah v drugem krogu Lige B Lige narodov suvereno 3-0 odpravila Kazahstan. Vse tri gole je prispeval napadalec Benjamin Šeško, dvakrat je zadel v prvem polčasu po krasnem driblingu v 23. in nato po odbitku še v 28. minuti, enkrat pa v drugem po predložku Erika Janže z prostega strela v 63. minuti z glavo. Po prvem tako imenovanem hat-triku za Slovenijo je Šeško dejal.
Prvo za svojo državo je itak najlepša stvar, zmer ostane v spominu, sploh zato, ker se je vse dobro izteklo. Napomeni tekmovanje na koncu koncu. In ja, potem sem vesel za ta dogodek, za celo ekipo in zdaj treba samo nadaljevati.
S prikazanim je bil zadovoljen tudi selektor Matjaž Kek.
Mislim, da je zasluženo, tudi dovolj kvalitetno, kakovostno, da lahko o tej tekmi govorimo v neki pozitivni, z pozitivnega pogleda. Atmosfera na koncu, kljub temu, da Stožice nažalost niso bile polne, je tista, ki nam daje potrditev tega, da smo odigrali dobro tekmo.
Po prvih dveh krogih remiju proti Avstriji in zmagi proti Kazahstanu, Slovenija v skupini 3 Lige B s 4 točkami vodi. Naslednja tekma jo čaka 10. oktobra v gosteh proti Norveški, ki je po sinočni zmagi z 2-1 nad Avstrijo prav tako pri 4 točkah.
V kitajskem Makau medtem poteka namiznoteniški turnir VTT prvakov. Naš najboljši igralec Darko Jorgič, ki je konec avgusta osvojil turnir VTT Contender v Limi, je tokrat izpadel že v prvem krogu. Hrastničana, sicer 15. igralca na svetovni lestvici, je namreč s 3-1 v nizih včeraj premagal 21-letni južnokorejec Cho Dae-sung, 21. igralec sveta. Povejmo še, da so se po pravkar končanih poletnih paralimpijskih igrah v Parizu naše parašportnice in parašportniki že vrnili v domovino, danes pa jih čaka še uradni sprejem. Zlati strelec Franček Gora Stiršek, bronasta lokostrelca Živa Laurinci in Dejan Fabčič, odbojkarice Sede ter drugi bodo navijače pozdravili pri odštevalniku na Toplarniški v Ljubljani ob 17.30 minut. To je bil Šport v tri podneva, pripravil sem ga Marcel Krek.
Popoldne bo po večini sončno, več jasnine bo na Primorskem. Ponekod v notranjosti bo nekaj povečane kopaste oblačnosti, nastala pa bo še kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 26, na Primorskem do 28 stopinj Celzija. Po noči se bo od zahoda začelo oblačiti. Nastale bodo posamezne plohe, proti vzhodu bo še nekaj jasnine, po nekaterih nižinah pa bo jutro megleno. Najnižje jutranje temperature bodo 9 do 12, na Primorskem okoli 16 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, proti večeru bo na severozahodu nastala kakšna ploha. Več jasnine bo na vzhodu. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24, ob morju okoli 26. Opozorilo, v noči na četrtek in v četrtek čez dan pričakujemo obilnejše padavine. Nastajale bodo nevihte z močnejšimi nalivi. Še obeti, v četrtek bo oblačno s plohami in nevihtami. Ponekod bodo nastajali močnejši nalivi, popoldne bo zapihal okrepljen veter z severnih smeri, zvečer na Primorskem burja. Občutno se bo ohladilo. Meja sneženja se bo v noči na petek ponekod na severu države spustila do nadmorske višine okoli 1500 metrov. V petek bo oblačno, padavine bodo čez dan slabele in proti večeru po večini ponehale. Tudi burja na Primorskem bo slabela, hladno bo. Še nekaj temperatur po Sloveniji ob 15. Tolmin 27, Novo mesto in Črnomelj 26, Ljubljana 25. Celje, Murska Sobota, Kranj, Postojna, Vrhnika, Kočevje, Ptuj in Rogaška Slatina 23, Maribor, Gorenja vas in Slovenske Konjice 22, Logatec 21, Babno Polje 20, Mežica 19, Kriderica 7, piha severovzhodnik v sunkih do 41 km na uro. Zastoji na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke v smeri proti Avstriji dolg je 4 km. Proti Kranjski gori je možen izvoz Jesenice vzhod Lipce. Zastoji še na cesti Lesce Bled, na Štajerski avtocesti med Framom in Polskavo v smeri proti Ljubljani in pa seveda zaradi popoldanske prometne konice je promet povečan na cestah iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah. Na Primorski avtocesti pa je pred Ravbar komando v smeri proti Ljubljani zaradi okvare vozila zaprt počasni pas. Želim vam srečno pot. Poslušali ste Utrip dneva. Z vami smo bili dnevni urednik Alen Salihovič, tehnik Andrej Jerman in voditelj Štefan Iskra. V mozaiku dneva boste med drugim lahko prisluhnili prispevku o problemu korupcije. Ta je v Sloveniji vse večji, težave pa povzroča tudi v gospodarstvu, kjer zato pozivajo k ukrepanju. Poročali bomo tudi o postopku imenovanja slovenskega člana Evropske komisije. Kaj o njem pravi nekdanja poslanka Ljudmila Novak, pa boste izvedeli ob 18. uri. Ura pa je 15 in 34 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.